ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមាន FM 102ខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏រួមទាំងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.ka ជាទីគោរពចាប់បន្ទាប់ពីការបិទបញ្ចប់នៃអង្គសវនាការលើអង្គហេតុសំណុំរឿង002វគ្គ2សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានផ្អាកដំណើរការក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីរយៈពេល4ខែបើគិតទៅនេះគឺជាសប្តាហ៍ដែលចាប់ពីសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែមករានេះថាតើក្រោយពីការផ្អាកសវនាការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏តឡាការខ្មែរក្រហមដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែហៅនោះក៏ដូចជាស្គាល់ក្រៅពីមុខងារនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីថាតើសាលាក្តីនេះមានតួនាទីនៅមុខងារអ្វីបន្ថែមទៀតដែរដូច្នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី19មករានេះពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីយើងក៏លើកយកប្រធានបទដែលនឹងនិយាយអំពីដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់តឡាការខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីសកម្មភាពនានារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីផងដែរ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលលោកតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបកស្រាយនៅចម្ងល់ចា៎បកស្រាយនៅចម្ងល់របស់ប្រិមិត្តផងដែរចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាសូមជម្រាបសួរលោកនេះភត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសុខុនហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាសូមអរគុណចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសពលរដ្ឋជុំវិញការដឹងឮពីសកម្មភាពរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយយើងនឹងជជែកជាមួយគ្នាផ្ទាល់ទៅលើប្រធានបទដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាំមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការពិភាក្សាលម្អិតអំពីប្រធានបទរបស់យើងជាដំបូងនេះសូមលោកនេះភត្រាជួយជម្រាបអំពីបច្ចុប្បន្នភាពខ្លះៗរបស់សាលាក្តីចា
៎បាទសូមអរគុណដូចអ្វីដែលអ្នកនាងសុខុនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងសំទោសសវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2គឺបានបិទបញ្ចប់លើការសួរដេញដោលអង្គហេតុហើយយើងរងចាំក្នុងការបើកសវនាការលើការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់លើសំណុំរឿងនេះតែម្ដងនៅខែ6ដូច្នេះរយៈពេល4ខែនេះគឺយើងទុកពេលវេលាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសរសេរសារណាធ្វើការសង្ខេបរួមថាតើដំណើរការសវនាការរយៈពេល274ថ្ងៃហ្នឹងតើមានការលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីខ្លះគោលជំហររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺតុលាការផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដំណើរការរបស់ខ្លួនជាធម្មតាហើយចំពោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបានរៀបចំនៅដំណើរការចុះផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់តំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាស្វាគមន៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងដើម្បីស្វែងយល់សិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ទីតាំងអក្រិតកម្មផ្សេងទៀតដូចជាមន្ទីរស-21ហើយនិងបឹងជើងឯកជាដើមដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនចំពោះដំណើរការរបស់តុលាការនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនេះភត្រាចា
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាំវិលមកកាន់ប្រធានបទយើងវិញដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមចាចាដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្អាកសវនាការរបស់សាលាក្តីនឹងតើស្របពេលដែលមិនមានការបើកសវនាការនឹងតើមានមន្ត្រីសាលាក្តីទាំងអស់នឹងគាត់មានកិច្ចការងារអ្វីធ្វើខ្លះដែរទៅលោកចា
បាទសូមបញ្ជាក់ដើម្បីកុំឲ្យសាធារណជនច្រឡំការផ្អាកឬមួយក៏ការដំណើរការនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាយើងនៅកាលពីថ្ងៃទី11ខែសំទោសថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី11ខែមករាហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើផោះតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ពេលវេលានេះគឺគេទុកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការសរសេរនៅសារណាពាក់ព័ន្ធដើម្បីដាក់នៅក្នុងសវនាការបិទគេហៅថាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅខែ6ចំពោះតឡាការកាលណាដែលយើងលើកថាផ្អាកគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះគាត់អាចច្រឡំថាប្រហែលជាតឡាការនឹងបិទទ្វារគេអត់ធ្វើការទេតាមពិតគឺគេធ្វើការបំពេញការងារជាធម្មតាទេទៅតាមការិយាល័យទៅតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ហើយមន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់គាត់ធ្វើការជាធម្មតាទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកចាសំណួរជាបន្តនឹងនៅក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយឬក៏បេសកកម្មរបស់សាលាក្តីទៅតាក់ទងទៅនឹងខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងតើវានឹងអាចជួយក្នុងការរកយុត្តិធម៌អ្វីខ្លះដែរទៅជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចផ្សំក្នុងការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមពីអ្វីដែលតុលាការធ្វើការងារជំនុំជម្រះក្តីទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការផ្ដល់យុត្តិធម៌តាមរយៈការផ្ដល់នៅសាលក្រមចេញនៅសាលក្រមនិងសាលដីកាដែលបញ្ជាក់ថាតើជនជាប់ចោតដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជាប់ចោតដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់អំពីការទទួលខុសត្រូវរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗហ្នឹងតើគាត់ពិតជាទទួលបានទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដមានទោសកំហុសពិតប្រាកដឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចហើយបន្ទាប់មកសាលក្រមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ការពិតដល់ជនរងគ្រោះចំណែកឯការផ្សព្វផ្សាយការនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមការរឿងរ៉ាវអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបំពេញបន្ថែមនៅអត្តន័យនៃយុត្តិធម៌ដែលយើងធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីព្រោះទម្រង់នៃភាពយុត្តិធម៌គឺវាមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមការយល់ឃើញទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលគេអាចថាគ្រាន់តែគាត់ចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់ការរងទុក្ខវេទនារបស់គាត់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតក៏ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហើយក៏គាត់ជល់ថាអានឹងវាក៏ជាយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់គាត់ដែរនៅពេលដែលគាត់អាចថ្លែងរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់គាត់ដែលគាត់បានលាក់ទុកជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់តុលាការហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរយុត្តិធម៌ផងដែរអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមទៅលើដំណើរការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសនោះគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់បានដឹងនឹងហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអ្វីដោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេកំពុងតែយកមកកាត់ទោសនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលប្រិយមិត្តរំងគឺអំផាពីខាងស្វាយរៀងចាជំរាបសួរអំផាស
ូមជំរាបសួរក្មួយ
ចាជំរាបសួរអ៊ំ
លោកភេត្រាអាន
មេចាលោកនេះភេត្រាចា
បាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទសុខសប្បាយលោកអ៊ំបា
ទបាទសុខធម្មតាខ្ញុំមានសំណួរអំពី ការផ្សព្វផ្សាយមកដល់តាមខេត្តឬតាមជនបទការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងបើដូចរូបខ្ញុំអីខ្ញុំអាចស្ដាប់វិទ្យុជាប់អញ្ចឹងអាចដឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគេអត់បានស្ដាប់តើលោកអាចមានវិធីពិសេសយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងដូចជាខេត្តស្វាយរៀងយើងខ្ញុំមកចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងអាចមកជួបដល់រូបខ្ញុំបានដែរឬទេនឹងផ្នែកទី1ទី2លោកមានប្រសាសន៍បាញ់ថាវគ្គ2 002នេះគឺបិទបញ្ចប់ហើយការដេញដោលទួហើយទុករយៈដល់ទៅ6ខែអស់ដល់ខែ6ខ្ញុំចង់ដឹងថាក៏ទុកយូរម៉េចរយៈកាលដល់6ខែបើទុករយៈខ្លីជាងនេះបានឬទេខ្ញុំមានចំណល់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបជូន
ចាអរគុណអ៊ំផាចា
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ំផាទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺយើងបានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលហើយយើងទុកពេលវេលារហូតដល់ជិត4ខែដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការសរសេរសារណាពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ខេបឡើងវិញថាតើដំណើរការសវនាការដែលធ្វើឡើងរយៈពេល274ថ្ងៃហ្នឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់យល់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ភាគីជនរងគ្រោះសម្រាប់ភាគីព្រះរាជអាជ្ញានឹងតើគាត់អាចសន្និដ្ឋានថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទោសជនជាប់ចោទដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាផ្ដន់ទោសថាតើគួរស្នើការផ្ដន់ទោសយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចំណែកឯជនរងគ្រោះនឹងគឺគាត់នឹងសន្និដ្ឋានថាតើមានពិរុទ្ធភាពឬមួយក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ពិរុទ្ធភាពទៅលើជនជាប់ចោទទេហើយស្នើសុំសំណងយ៉ាងដូចម្ដេចចំណែកឯជនជាប់ចោទក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារភស្តុតាងរួមនឹងចម្លើយសក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជនរងគ្រោះហើយនឹងអ្នកជំនាញនឹងដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាតើអ្វីដែលចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងកូនក្តីរបស់គាត់នួនជានឹងខៀវសំផននឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទហើយការដែលចំណាយពេលដល់ជិត4ខែនេះគឺមានការស្នើសុំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាតាមពិតទៅលោកអ៊ំគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់ស្នើរហូតដល់6ខែ7ខែឯណោះប៉ុន្តែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគាត់ថាអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យដល់នោះទេគឺយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាណាមួយដើម្បីឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយការដែលចំណាយពេលវេលានេះគឺដោយសារតែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាចាំបាច់គាត់ត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារភស្តុតាងក៏ដូចជាចម្លើយសារភាពឬមួយក៏ចម្លើយនៃការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីដែលមានរហូតដល់50រូបដែលកោះហៅមកហើយមានដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីនឹងរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងនឹងដែលត្រូវការពិនិត្យលើឯកសារនឹងទី2ត្រូវស្ដាប់ឡើងវិញពិនិត្យឡើងវិញនៅការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាកសីជាង100អ្នកហើយបន្ទាប់មកគឺពិនិត្យទៅលើអ្នកជំនាញដែលគាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដែរអញ្ចឹងគឺការពិនិត្យទៅលើឯកសារពិនិត្យទៅលើចំណុចអង្គហេតុផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃភស្តុតាងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពេលវេលាមួយសមស្របអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់នៅក្នុងការផ្ដល់ពេលវេលាមធ្យមប្រពន្ធនឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់សរសេរសារក្រមសំទោសសរសេរសារណាដើម្បីដាក់ជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនេះគឺហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការពេលវេលាមួយទៀតអំពីការផ្សព្វផ្សាយតើលោកអ៊ំបានសួរថាតើការផ្សព្វផ្សាយនឹងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអរគុណលោកអ៊ំដែលបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីវិទ្យុនេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានហើយយើងខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាមានទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ដែលអាចងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានជូនដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់បើឲ្យពួកខ្ញុំដើរទៅជួបម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចំនួនប្រជាជន15លាននាក់ហ្នឹងគឺទៅអត់កើតទេហើយដូចម្សិលមិញនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងធ្វើបឋកថាមានន័យថាជួបជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា1000នាក់មកពីវិទ្យាល័យព្រះអង្គឌួងហើយនឹងចម្រើនរដ្ឋដែលទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អាចទៅជួប គ្រប់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីអាចនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ម្ដងនឹងទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រើប្រាស់ការជួបជុំបែបទម្រង់ធំធំដូចជាការធ្វើបទកថានៅតាមសាលាឬមួយក៏ការចែកសិភៅនៅតាមទីប្រជុំជនការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងផ្ដោតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាมันអាចជ្រាបបញ្ជ្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងស្នើសុំផងដែរថាឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកព័ត៌មាននឹងទាំងអស់គ្នាវិញយើងខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកដែលស្វែងរកព័ត៌មានហើយយើងមានកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីរៀងរាល់ថ្ងៃពហុហ្នឹងមានកម្មវិធីអញ្ចឹង1ម៉ោងយើងអាចស្ដាប់អំពីការវិវត្តទូទៅរបស់តុលាការអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងហើយអាចជួយផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែលោកអ៊ំដូចលោកអ៊ំបានដឹងស្រាប់គឺយើងមិនអាចនឹងចាប់បង្ខំឬមួយក៏ទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់អាចស្ដាប់យើងទាំងអស់ទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាម៉ោងនេះគឺម៉ោងរឿងដែលល្បីឬម៉ោងដែលល្អមើលអញ្ចឹងគាត់យកពេលវេលាហ្នឹងមកអង្គុយមើលទូរទស្សន៍តាមដានខុនសឺតឬមួយក៏អីវិញចំណាយឯលោកអ៊ំគឺចំណាយពេលហ្នឹងថាអារឿងខុនសឺតរឿងអីគាត់មិនចង់បានទេគឺតាមដានរឿងប្រទេសជាតិតាមដានរឿងតុលាការខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺចំណងចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយលោកអ៊ំខ្ញុំអាចថាពេលណាមួយខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅខាងខេត្តស្វាយរៀងស្វាយរៀងខ្ញុំអាសាទៅដែរទៅចុះទៅតំបន់មួយចំនួននៅខាងបវិតនៅខាងទីរួមខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងហើយក៏ទៅធ្វើបឋកថានៅវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងហើយក៏នៅខាងកនដើកខាងស្អីស្អីហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំចុះទៅដែរប៉ុន្តែឲ្យចំទៅគ្រប់ខេត្តគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកទាំងអស់យើងខ្ញុំមានធនធានមនុស្សមានកម្រិតដូច្នេះយើងព្យាយាមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងល្អមបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទេយើងខ្ញុំគឺព្យាយាមក្នុងធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយខ្ញុំមកអង្គុយនិយាយនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់វិទ្យុ102នេះជាមួយនឹងពិធីការនីតា2នាក់ក៏ប៉ុន្តែអាចប្រជាបរតរាប់លានអ្នកដែលគាត់បានស្ដាប់អញ្ចឹងគឺពេលវេលាការផ្សព្វផ្សាយនឹងគឺវាធំជាងហើយជាមួយគ្នានេះក៏យើងចោះទៅតាមខេត្តដែរប៉ុន្តែចោះយើងមិនអាចចោះទៅគ្រប់ភូមិឃុំស្រុកបានទាំងអស់នោះទេបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាដែលបានបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ៊ំផាពីខាងស្វាយរៀងចាសប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់គាត់ចង់ដឹងដែរថានៅពេលដែលចោះទៅមានសកម្មភាពជាមួយនឹងបងប្អូននៅតាមខេត្តហ្នឹងតើខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីនឹងមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរជំរាបជូនបងប្អូននៅទីនោះចា
៎បាទនៅក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺទី1ខ្ញុំដើរជំរាបពួកគាត់ពន្យល់ពួកគាត់ថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើតុលាការនឹងបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច
ចា
៎មានគោលដៅអីខ្លះតើរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការបានធ្វើការងារអ្វីខ្លះហើយតើមាននីតិវិធីយ៉ាងដូចម្តេចសំណុំរឿងណាខ្លះជន់ជាប់ចោតណាខ្លះដែលត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីតើសំណុំរឿងណាខ្លះបានបញ្ចប់ហើយសំណុំរឿងខ្លះកំពុងតែជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿងណាខ្លះដែលកំពុងតែបន្តការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់មកគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើគាត់មានសំណួរគាត់អាចសួរយើងបានបងប្អូនសាសនសិស្សមានសំណួរអាចសួរយើងបានហើយយើងមានជាសិភៅសិភៅហ្នឹងគឺមានសិភៅសំណួរចម្លើយអំពីតុលាការខ្មែរក្រហមដែលមាន32សំណួរនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតតុលាការនិយាយអំពីការចូលរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតតុលាការនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់សាធារណជននិយាយអំពីជនសង្ស័យជនជាប់ចោតដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលត្រូវជំនុំជម្រះក្តីហើយបន្ទាប់មកគឺពេលយើងមានសភៅជាសាលក្រមសាលដីកាក៏ប៉ុន្តែសាលក្រមសាលដីកានេះគឺដោយសារតែចំនួនមានកំណត់គឺយើងតម្កល់នៅតាមបណ្ណាល័យរបស់សាលារៀនតាមវិទ្យាល័យតាមសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាយើងតម្កល់នៅតាមវត្តអារាមហើយនឹងនៅតាមឃុំសាលាឃុំឬមួយក៏នៅកន្លែង ប៉ុស្តិ៍នគរបាលអីជាដើមដើម្បីយើងអាចឲ្យបងប្អូនជាតម្កល់ឯកសារឲ្យទៅគ្រប់ក៏វាអត់គ្រប់ដែរពីព្រោះវាច្រើនឃុំច្រើនស្រុកអញ្ចឹងគឺយើងបានដាក់នៅក្នុងគេហទំព័រដែលដោយសារតែឥឡូវនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគឺបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចឆែកមើលព័ត៌មាននៅតាមគេហទំព័របានកុំឲ្យបានអា smartphone ហ្នឹងប្រើតែ Facebook បាទយើងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រក៏បានដែរប្រើអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាទេដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជារួមយើងតឡាកាខ្មែរក្រហមតែម្នាក់ឯងយើងមិនអាចរាប់រងលើការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋគ្រប់ទាំងអស់ទេដោយសារតែយើងការកម្រិតការងាររបស់យើងគឺមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបានជាខិតខំសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីក្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋគាត់ទទួលបានបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាស់វិលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញមតិពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារយើងបានចុះជួបជាមួយនឹងបងប្អូននៅខាងក្រៅជំវិញអំពីការដឹងឮពីសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
៎ខ្លះចាប់ទៅកាត់ទៅបើកមើលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញមួយផ្លែខ្ញុំអត់មើលពូទី1ដឹងកាត់ខាងអីអត់ដឹងគេមានបញ្ហាអីរឿងអីខ្ញុំអត់ដឹងអត់ខ្ជិលសួរទៅដឹងអីទៅ
ស្លាកដីខ្មែរក្រហមគឺគេធ្វើដើម្បីកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ក្តីសម័យប៉ុលពតដូចជាអត់មានសកម្មភាពអីផ្សេងអញ្ចឹងគ្រាន់តែកាត់ក្តីក្នុងរយៈពេលដែលគេផ្អាក់រយៈពេល4ខែហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចមិនដឹងថាគោលដៅគេមិនដឹងគេធ្វើអីហើយក៏មិនដឹងថាគេផ្អាក់ដើម្បីធ្វើអីដែរអត់សូវដឹងដោយសារសូវចាប់អារម្មណ៍ដែររឿងស្លាកដីខ្មែរក្រហម
និយាយឲ្យចំទៅអីអត់ស្គាល់ហ្មងមិនដាទៅកន្លែងហ្នឹងផងហ្នឹងគ្រាន់តែថាអាយាយយើងទៅយើងថាយើងវាពិបាកតាមការចំណងអាពតយើងបែកម៉ែអើបែកបងប្អូនអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំអត់ដាក់បែកទេខ្ញុំស្រួលនឹងទទួលនីតិគេកាត់ទោសម៉ែក្រហមតែប៉ុណ្្នឹងហើយគ្រឿងអ្វីមួយទៅអីផ្សេងអីអត់ដឹងមែនហើយណាមួយម្យ៉ាងខ្ញុំអត់សូវតាមដានទេ
រឿងក្តីខ្មែរក្រហមនៃកាត់ក្តីមិនចេះចប់មិនចេះហើយតែបើឲ្យដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយអត់ចេះគេកាត់អត់ចេះចប់តែអញ្ចឹងមើលតែសភាពវិញតាំងតែយ៉ាងទៅគឺផ្អាកយ៉ាងទៅផ្ទៃក្នុងរបស់គេយើងមិនអាចជីកឬជីកគល់បានទេណាបើបានថានេះយើងជាសមាញ់គេថាផ្អាកមករយៈពេលនៅពេលដែលបថុញញុចដោះស្រាយមិនចេះគេផ្អាកសិនទៅពជាងងមានឱកាសទៀតទៅបាននិយាយកាត់ក្តីឡើងសារយុថ្មីទៀតទេ
ធ្លាប់ឮធ្លាប់មើលខ្លះដែរដោយសារឃើញគេកាត់ក្តីភាគច្រើនអតីតខ្មែរក្រហមសកម្មភាពផងគេដូចមិនដឹងច្បាស់ឃើញតែកាត់ក្តីអស់ពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាមើលទៅដូចមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងដូចមើលទៅដូចវាអត់មានប្រយោជន៍អីផងគាត់តែកាត់ក្តីហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលអស់ជំនួយនេះឈប់ដល់ពេលមានជំនួយទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងណាអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹង
ទៅខ្ញុំទៅមកពីខេត្តអញ្ចឹងមករត់កង់3នៅហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទៅតាឡាការឡើងខែខងកាក់ក្រេមិនដឹងនៅទីណាខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ដឹងថាមានប៉ុន្តែថាយើងដឹងថាគេកាត់ក្តីគាត់ណាអីនួនជាគឿសម្ផស់អីនៅលើគេនិយាយដែរពួកកង់3មិនតដល់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអត់សូវដែរតាបើសិននៅក្នុងពេញចេះទៅគេងឯងបើឬថានៅឆ្ងាយសំបីតកន្លែងយើងអត់ដឹងហ្មងដឹងសកម្មភាពគេវាមិនបើសិនយើងបានចូលទៅយើងដឹងសកម្មភាពគេ
ជំរះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាស់មុននេះលោកអ្នកបានស្ដាប់មកហើយអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់តកតងទៅនឹងតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានទូននីតិអ្វីខ្លះចាស់ហើយនៅក្នុងនោះគឺវាតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់បីមិញនឹងដែរនឹងគឺបានន័យថាគាត់ដឹងតាមយ៉ាងគាត់គឺមានតការជំនុំជម្រះក្តីចាស់នៅក្នុងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះអញ្ចឹងតើចំពោះលោកនេះភត្រាផ្ទាល់វិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់គាត់នេះចា
បាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់បានតាមដានគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីដំណើរការរបស់តុលាការអានឹងគឺខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ជាប់រវល់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់គឺជាការពិតគឺគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានទេអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យការឆ្លើយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អត់បានដឹងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការមួយដែលគួរសោកស្ដាយដែរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការទាំងអស់នេះតាមពិតទៅដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅលើនៅសាលាក្តីខ្មែរខំនេះគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ទទួលគាត់រវល់នៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានទេហើយបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានលើកព័ត៌មាននៅក្នុងសម្ភារបាញ់មិញនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតាមពិតទៅតុលាការនេះយើងមិនដែលបានផ្អាកដំណើរការឬមួយក៏អ្វីទេគឺយើងតែងតែដំណើរការរបស់យើងទោះបីជាមានការជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការខ្វែងយោបល់គ្នាការអីក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺជានីតិវិធីធម្មតារបស់តុលាការគឺយើងធ្វើទៅដំណើរការងារជាធម្មតាអញ្ចឹងគឺការទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តឬមួយក៏ការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់សូមសំណូមពរម្សាទៀតសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាបន្តតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការតាមដានលើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីដំណើរការតុលាការនេះបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់តែ concert ស្ដាប់តែមើលតែវាយបុកឬមួយក៏មើលតែរឿងស្អីផ្សេងៗគឺមិនទទួលបាននៅព័ត៌មានអំពីដំណើរការរបស់តុលាការទេពីព្រោះកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីព័ត៌មាននិយាយពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងគឺសូមមេត្តាតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានទើបយើងអាចទទួលបានបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមាន3ប្រព័ន្ធ012 9990014 015 222 102និង097 8585 102ចាសឥឡូវគឺសូមទទួលលោកកក្តាពីខាងកំពង់ស្ពឺចាសជំរាបសួរលោកកក្តាប
ាទអ្នកសួរអ្នកស្រីអ្នកសួរលោកនេះភេត្រា
បាទជំរាបសួរលោកកក្តាបាទ
បាទបាទអីជួបគ្នាឆ្នាំថ្មីជួបគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណងច្រើនណាស
់ជឿ
ថាប្រព័ន្ធតែផ្លោអារម្មណ៍លោក
នៅ
មានចំណងចេះថាមូលហេតុបានជាផ្នែកក្រហមមិនឲ្យមានការកាយលុយមានទីផ្សារមានអីចឹងទៅហើយរឿងមួយទៀតដែលជារឿងចម្លែកបំផុតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមិនទាន់អស់ចិត្តរឿងពាក្យថាអង្គការពីដល់អង្គការនេះយើងលោកលោកស្រីខ្ញុំឆ្ងល់ចេះថាម៉េចបាទគេយើងនាំគ្នាគោរពឬក៏បូជាទាំងកាយទាំងខ្លួនទាំងជីវិតយើងដើម្បីតែអង្គការដើម្បីអង្គការដោយសារអីគាត់ថាអង្គការអ្នកឯងក្បត់អង្គការតែឯងធ្វើនឹងបំផ្លាញអង្គការអ្នកឯងធ្វើនេះដូចជាមិនគោរពអង្គការដូចជាមិនដូចជាយើងអ្វីពាក្យអ្វីមួយម៉ាត់ឬក៏អ្វីមួយនៅលើផែនដីនេះគឺសម្រាប់តែអង្គការអញ្ចឹងនៃតែរឿងនៃពាក្យថាអង្គការមួយម៉ាត់នេះវាដូចជាស៊ីជំរុញក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងគាត់ថាយើងធ្វើអីដោយលក្ខអង្គអាចទេអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងអស់គ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាណាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងធ្វើអ្វីគឺសម្រាប់តង្ការមកគាត់ដើម្បីបំពេញតែបំណងអង្ការយើងណាដោយអង្ការឲ្យអ្នកឯងបង្ហាញការពិតប្រមាណយើងធ្វើអីខុសមួយយ៉ាងបើមិនជាគេដឹងហើយប៉ុន្តែយើងពេលហ្នឹងយើងទូនេះប៉ះត្រៃយើងចង់លាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់រឿងពេលហ្នឹងយើងលាក់អត់ខាត់ទេដោយសារអីយើងខ្លាចថាបើមិនជាយើងលាក់ទៅគេយកយើងទៅសម្លាប់ចោលយើងត្រូវបង្ហាញការពិតឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពីថអង្ការមួយម៉ាត់នេះគឺដូចជាបំផុសអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងអារម្មណ៍យើងទីមួយគឺយើងអត់ទាន់យល់អានៃថអង្ការហ្នឹងអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយមកមួយរយៈកន្លងមកហ្នឹងបើស្លាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់រឿងរ៉ាវឲ្យទាំងប្រមាណហ្នឹងដាក់ពាក្យអង្ការហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅគ្រប់ទិសទីនៅតែក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់យល់ពាក្យអង្ការហ្នឹងថាម៉េចអត់យល់តោះតែសោះហ្មងទោះបីជាបំភ្លឺបង្ហាញហេ យើងថាអង្គការយកទៅកំតិចចោលបាត់ហើយអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលយកយើងទៅសម្លាប់ចោលណាគាត់មិនមែនសម្លាប់ផងហ្នឹងអង្គការនឹងសម្លាប់តើដូចជារឿងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលយកគាត់ទៅវាយចោលថាគាត់មិនបានវាយទេអង្គការទៅអ្នកមិនគិតគាត់វាយអញ្ចឹងអ្នកណាជាអង្គការអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យថាអង្គការនេះគឺមានន័យពីជំរុញបំផុតបែរមករឿងរាល់ថ្ងៃពេញកាលណាយើងផ្សព្វផ្សាយរឿងខ្មែរក្រហមបំពាក់ពយល់ប្រជាប្រដ្ឋពយល់ប្រជាប្រដ្ឋដល់យ៉ាងណាក៏ប្រជាប្រដ្ឋអត់យល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងកាលណានិយាយរឿងអង្គការគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំបែរដងខ្ញុំនៅទីញ័រដែរខ្ញុំខ្លាំងអង្គការខ្លាំងណាស់មកទល់ថ្ងៃហ្នឹងពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយថាពាក្យអង្គការហ្នឹងមកទល់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដឹកនាំមួយថ្ងៃឬក៏អ្នកធ្វើអ្វីៗថ្ងៃហ្នឹងមានបានប្រៀបធៀបទេថាអ្នកឯងយកអាពាក្យហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជាប៉ះពាល់លើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងមានប្រជាប្រជាទៅរកអង្គការដែរអត់ទេខ្ញុំចង់ដឹងខ្លះលោកនេះប្រត្រាពុកកាលណាយើងនិយាយពីរឿងចាស់យើងទៅប្រៀបធៀបរឿងថ្មីដែរកុំឲ្យតែរឿងចាស់ទៅបាត់ទៅដូចខ្ញុំនិយាយថារឿងខ្មែរក្រហមទៅបាត់ដែរទៅមែនទេណាទៅណាទៅណីបាត់ទេតាមពិតរឿងហ្នឹងបើសិនជាលោកនេះប្រត្រាបកស្រាយវិញថាបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នទេអារបបបល័យពូសាគឺនៅក្បែរខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងយកប្រៀបធៀបអានៃពីអង្គការហ្នឹងហើយការប្រៀបធៀបដូចខ្ញុំលើកមកវិញអញ្ចឹងជាសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះដែលប្រៀបនឹងជាមួយអង្គការហ្នឹងបានពួកអង្គការវាមានទំហំធំណាស់ពួកយើងធ្វើអ្វីបីក៏ដើម្បីតែអង្គការឬក៏យើងទៅគោរពអង្គការនឹងខ្លាំងជាបំផុតដូចលើកជាយើងត្រូវបូជាជីវិតយើងដើម្បីអង្គការយើងលោកនេះប្រត្រាណា
តើ
រងថ្ងៃមាន
លោកកក្តាខ្ញុំសុំកាន់តិចអញ្ចឹងបានន័យថាលោកចង់និយាយថាតើនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីហ្នឹងវាបានបញ្យលបញ្ជាក់អំពីពាក្យអង្គការឬក៏អត់ទេចា
ឯងធ្វើហ្នឹងប្រយ័ត្នទៅជន់ទៅលើអាកលងអង្គការហ្នឹង
ចាបានន័យថាកុំដើរតាមតាមចាស់ណាលោកណា
កាលណាយើងធ្វើអីផ្សេងខ្លួនបន្តិចគឺអ្នកឯងចូលទៅកលងអង្គការក្នុងដដែល
ចាឥឡូវលោកកក្តាខ្ញុំអរគុណដែរដែលស្អាយយើងបានក្តាប់សំណួររបស់លោកបានហើយចាអរគុណច្រើនណាលោកកក្តាជំរាបលាចា
ជំរាបលា
បាទអរគុណលោកកក្តាគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអញ្ចឹងគឺយើងគ្មានទីផ្សារគ្មានការចាយលុយគ្មានការដោះដូរគ្មានអ្វីទេគឺខ្មែរក្រហមតាមការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់តាមឯកសារដែលបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រ2000ឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់កសាងនៅអ្វីដែលថ្មីកសាងនៅអ្វីដែលជារបស់គាត់ដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការរបស់គាត់ដែលមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យនោះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាអត់មានលុយចាយទេនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏គ្មានសាសនាគ្មានវត្តអារាមគ្មានអីដែរហើយពាក្យថាអង្គការនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើឋានៈដឹកនាំនៃរបបមួយដែលនៅពេលនោះគេប្រើប្រាស់តែអង្គការទេគេមិនបាននិយាយឈ្មោះអ្នកនេះនិយាយពីឈ្មោះអ្នកនោះទេកាលណាដែលគេនិយាយពីពាក្យថាអង្គការគឺចង់សម្ដៅទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដឹកនាំរបបនោះមួយអញ្ចឹងហើយបានជាដោយសារតែពាក្យអង្គការនេះគឺជួនមួយចំនួនអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនគាត់ប្រើប្រាស់ពាក្យអង្គការហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាគាត់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងគាត់ថាធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការហើយថែមទាំងគាត់មិនដឹងស្គាល់ថាមុខអង្គការនឹងយ៉ាងម៉េចផងហើយអ្វីដែលយើងបានបញ្ជាក់នៅតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺអង្គការគឺសំដៅទៅលើក្រុមអ្នកដឹកនាំនៃរបបនឹងដែលគេប្រើប្រាស់មិនចំឈ្មោះទេប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាចា
ហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដែរអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺបាក់ស្បាតដោយលោកកក្តាដែលគាត់លើកឡើងថាគាត់កាលណាដែលនិយាយពីពាក្យថាអង្គការហ្នឹងគឺគាត់ញ័រខ្លួនហ្នឹងគឺដោយសារតែមានជំងឺបាក់ស្បាតពីព្រោះថាអង្គការដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងគឺខ្លោបខ្លាចហើយពាក្យថាអង្គការមួយម៉ាត់គឺដោយអ្វីដែលលោកកាក់ដាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺអ្វីទាំងអស់គឺជារបស់អង្គការអ្វីទាំងអស់រួមទាំងជីវិតគឺជារបស់អង្គការវាសនារបស់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងគឺជារបស់អង្គការអញ្ចឹងអង្គការគឺជាអ្នកដែលសម្រេចឲ្យអញ្ចឹងគឺអង្គការនេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមនៅក្នុងរបបនោះហើយចំពោះបញ្ហានេះគឺនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងក៏យើងបានជម្រាបដែរថាសូមឲ្យយុវជនយុវនារីជំនាន់ក្រោយរួមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងទាំងខ្ញុំទាំងលោកកក្តាផងដែរមិនមែនតែអ្នកដែលផ្សេងក្រៅពីយើងទេគឺយើងត្រូវជៀសវាងនៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងដោយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែនិយាយហើយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចងចាំនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជៀសវាង យើងសិក្សាអំពីអតីតកាលហើយយើងជៀសវាងនៅការប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយបើថាប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតដូចនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺយើងត្រូវតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយប្រឈមមុខជាមួយការជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងហើយគោលគំនិតមួយនៅក្នុងការបង្កើតតុលាការនេះគឺទី1ដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពភាពអត់ទោសពៃទី2ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលទាំងប្រជាជនធម្មតាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំថាសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នកុំប្រព្រឹត្តអំពើដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបើសិនជាប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នេះគឺនឹងមានការកាត់ទោសមួយហើយដោយអ្វីដែលខ្មែរក្រហមអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែប្រឈមមុខចឹងទោះបីជាគាត់មានវ័យចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាញាយុគាលដែលឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មស្គ្រាមនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍នេះគឺវាអត់មានដែនកំណត់ទេយើងកាលណាដែលគាត់មានសុខភាពល្អមានសម្បត្តិពេញលេញធូរល្មមក្នុងការចូលរួមសាវនាការគឺគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយការជំនុំជម្រះក្តីនឹងគឺជាការអនុវត្តច្បាប់យើងអត់មានយោគយល់ឬមួយក៏អត់មានអីទេអានឹងហើយដែលជាមូលហេតុមួយដែលយើងបង្កើតតុលាការនឹងឡើងហើយលោកកក្តាកំភៃយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីការជៀសវាងឲ្យបាននៅអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដែលដូចអ្វីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់កាលពីមុនអញ្ចឹងគឺថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនយើងទេតែយើងភ្លេចខ្លួនទៅអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងលោកកក្តានិងបងប្អូនជាប្រដ្ឋដទៃទៀតគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបបលាយពូជសាសន៍និងរបបឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនៃភេត្រាចាចាទន្ទឹមនឹងដែរលោកនៃភេត្រាចង់ឲ្យលោកជួយបកស្រាយបន្តិចថានៅពេលដែលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតើនៅពេលដែលចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងនិយាយតែអំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីទេឬក៏មានលើកឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រអីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បានដឹងដែរចា
បាទអ្វីដែលយើងចុះផ្សព្វផ្សាយគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការតុលាការអាចនិយាយអំពីនីតិវិធីច្បាប់តុលាការអាចនិយាយអំពីអង្គហេតុតុលាការអាចនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាមន្ត្រីនាំពាក្យនិងជាតំណាងឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតគឺគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទេ
ចា
៎យើងអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទេអានឹងគឺទុកឲ្យអ្នកប្រវត្តិវិទូធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវាយតម្លៃអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងនិយាយប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការថាតើហេតុអីបានជាគេចាប់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកមកជំនុំជម្រះក្តីតើគាត់ជំនុំជម្រះក្តីពីលឺរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះតើហេតុអីបានជាគេចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់តើមានប្រជាជនស្លាប់ប្រមាណអ្នកដោយសារស្អីនឹងគឺជាអង្គហេតុដែលយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែការបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រការពន្យល់ឲ្យសំទោសការបកស្រាយពាក្យថាបកស្រាយមួយម៉ាត់គឺយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយទេអាហ្នឹងគឺទុកតួនាទីភារកិច្ចទៅឲ្យប្រវត្តិវិទូចំណែកឲ្យយើងខ្ញុំគឺនិយាយអំពីនីតិវិធីច្បាប់និយាយអំពីការជំនុំជម្រះក្តីនិយាយអំពីអង្គហេតុដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះហើយបានជាសំណួរមួយចំនួនដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសួរមកគឺខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយអាហ្នឹងបានទេពីព្រោះវាហួសអំពីតួនាទីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យយើងជាមន្ត្រីតុលាការយើងមិនអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបកស្រាយគេហៅថាបកស្រាយអំពីអ្វីដែលខុសពីការពិតអំពីការយល់ឃើញតាមការសម័យសម័យឬមួយក៏តាមការនឹកឃើញទេយើងនិយាយតែការពិតទេបាទ
ចា៎ដូច្នេះនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតើខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងមានកំណត់ទេថាតើនៅពេលដែលចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងជ្រើសរើសពលរដ្ឋដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យណាឬក៏ល្បាក់អីកម្រិតណាឬក៏គាត់អាចចូលរួមបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងចា
៎បាទការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺយើងមិនប្រកាន់ឋានៈមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរមិនប្រកាន់អាយុទេគឺនិយាយចំទៅគឺឲ្យតែយើងជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែនិយាយយើងតែងតែប្រាប់គាត់ជម្រាបគាត់ប៉ុន្តែយើងអាចបដោតខ្លាំងដោយសារតែកុមារតូចៗគាត់មិនទាន់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងគឺយើងបាននិយាយច្រើនជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សយើងបាននិយាយច្រើនជាមួយនឹងនិស្សិតយើងបាននិយាយច្រើនជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការយើងបាននិយាយច្រើនជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលពួកគាត់អាចរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ហើយប្រាប់ទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់នៅជុំវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចងចាំផងដែរនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលកិច្ចការរបស់យើងគឺជួនកាលខ្ញុំអត់មានគោលដៅច្បាស់ថាត្រូវទៅកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគោលដៅខ្ញុំគឺធ្វើដំណើរនៅលើថ្នល់ជាតិលេខ6អាឬមួយក៏ថ្នល់ជាតិសំតុលេខ6ឬមួយក៏ថ្នល់ជាតិលេខ7យើងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងគឺជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាគឺយើងចុះជួបគាត់ចែកឯកសារផ្ដល់ឯកសារផ្សេងផ្សេងនិយាយជាមួយគាត់បញ្យលគឺទៅកន្លែងណាគឺនៅកន្លែងនោះពេលខ្លះយើងក៏ណាត់ជួបជាមួយនឹងសហគមន៍យើងណាត់ជួបជាមួយនឹងសាលាដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់ហើយឲ្យគាត់ចោទជាសំណួរមកបើគាត់ឆ្ងល់អីព្រោះជួនកាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយពីយើងអញ្ចឹងគាត់តែងតែស្ដាប់ទទួលបានព័ត៌មានមកក៏ប៉ុន្តែវាមានសំណួរជុំវិញនឹងរាប់សិបសំណួរថែមទៀតដែលបង្កើតឲ្យមានការឆ្ងល់របស់គាត់ជុំវិញបញ្ហានឹងអញ្ចឹងបើយើងទៅជាប់ជាមួយគាត់គឺគាត់អាចនឹងសួរអញ្ចឹងជួនកាលបងប្អូនខ្លះគាត់រីករាយដែរដែលបានជួបមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរខំចុះទៅហើយគាត់ថាគាត់ចង់សួរយូរគាត់ចង់ជួបមុខយូរគាត់អង្គុយសួរអស់ចិត្តបាទគាត់សួរបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដល់នៅព័ត៌មានបញ្យលឲ្យគាត់រៀបរាប់ឲ្យគាត់ពីព្រោះថាអ្វីដែលសំខាន់គឺឮ1000ដងมันអាចស្មើនឹង
ឃ
ើញម្ដងទេបាទអាហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ហើយមែនយើងបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលនៅតាមភូមិឃុំខេត្តអីហ្នឹងគឺពេលដែលឃើញខ្ញុំចុះទៅបងប្អូនការងារក្រុមការងារយើងចុះទៅគឺពួកគាត់រីករាយពួកគាត់ស្វាគមន៍ពួកគាត់ឆ្ងល់សំណួរគាត់សំណួរដូចអ្វីដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិទូរស័ព្ទចូលមកអញ្ចឹងគឺថាហេតុអីបានជាតុលាការខ្មែរក្រហមចំណាយពេលយូរម៉េះ
ចា៎
ហេតុអីបានជាចំណាយថាវិការច្រើនម្លេះហេតុអីបានជាតុលាការនឹងកាត់ទោសយូរម្នេះឮតែកាត់ទោសឮតែជំនុំជម្រះក្តីរាល់តែថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមិនដែលឃើញចប់សោះយើងជំរាបប្រាប់គាត់ទៅតាមលំដាប់លំដោយទាំងអស់ហ្នឹងដោយអ្វីដែលយើងបានបញ្យលនៅតាមកម្មវិធីវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់មកដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាចាឥឡូវយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺសាវឿនពីខាងស្វាយរៀងចាជំរាបសួរបាទបា
ទជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរ
បាទបាទ
ចាមានសំណួរអីសាវឿន
ខ្ញុំចង់សួរថាថាការកាត់ពុកខ្មែរក្នុងមានសារៈសំខាន់អ្វីបាទ
ហើយសាវឿនយល់មិនដែរចំពោះដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីនៅពេលកន្លងមកតាមអ្វីដែលសាវឿនបានដឹងខ្លះ
ខ្ញុំតាមដានរហូតបងដូចថាតាំងពីកាត់ទុះតាំងតាមមុខនួនជាអីក៏តាមដានដែរតែដាច់ដាច់ណាបងបានហើយក៏បានស្ដាប់ដែរគាត់ថាវាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាដូចជាមិនទលំទលាយដែរគាត់ថាក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងមិនទៅទទួលស្គាល់ទេដោយថាមិនស្ទើរចាប់អារម្មណ៍ទេបាទដូចជាអ្នកតែមិនបានទទួលរងគ្រោះហ្នឹងដូចគេមិនស្ទើរចាប់អារម្មណ៍ទេ
ចាសាវឿនថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមិនសូវទលំទលាយចុះកម្រិតសាវឿនផ្ទាល់សាវឿនចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយរបៀបម៉េចដែរ
តាមទូទស្សន៍បងដូចថាសម័យឥឡូវដូចមិនក្មេងមិនស្ទើរចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់វិសុពរមានអីទេបាទតបតាមតាមទួលអីចឹងទៅគ្រប់ពុះគ្រប់អីចឹងទៅបាទបើតនិថាចង់ឲ្យទៅលំទលាយបាទអីស្ម័យនេះការតបតាមតាមវិសុនឹងដូចថានៅតាមជនបទទេនៃអ្នកដាប់វិសុនឹងបាទតនិថានៅតាមទីក្រុងនឹងទៅទេណាបងបាទតាមខ្ញុំដឹង
ចា
បាទ
ចុះសាវឿនយល់ថាមិនដែរចំពោះយុវជនដែលគាត់គិតថាគាត់មិនមែនជាជនរងគ្រោះនៅសម័យនោះដល់ហើយក៏អត់បានតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីការកាត់ទោសអីហ្នឹងតើវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អីដល់គាត់ដែរ
ការផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ឲ្យផងបើអីក្មេងចំនួនក្រោយមិនស្អីមានការជឿចាប់ចឹងទៅមិនស្អីជាមានចាប់អារម្មណ៍អំពីការការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយ
ចាចាអញ្ចឹងអរច្បល់ទេណាសាវឿនណា
បាទអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនជំរាបលាចា
បាទអរគុណសាវឿនលើកឡើងត្រឹមត្រូវដោយសារតែយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់អត់បានឆ្លងកាត់នៅរបបខ្មែរក្រហមហេតុដូច្នេះហើយបានជាការចាប់អារម្មណ៍ការតាមដានទៅលើដំណើរការសាវនាការគឺមានតិច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងយុបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះហើយគឺជាកិច្ចការមួយដែលមិនមែនជាទួលនីតិរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទាំងមូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋចងចាំទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាក៏គួរដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏គួរតែជជែកក៏គួរតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានក៏គួរតែនិយាយអប់រំក៏ដូចជាផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្សេងៗទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចងចាំតឡាការខ្មែរក្រហមគឺយើងធ្វើការងារក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយយើងគឺជាទួលនីតិមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅព័ត៌មានចំណែកឯការចងចាំគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាទាំងតឡាការទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងទាំងយុវជនផងដែរហើយយើងវិលត្រឡប់មកវិញថាតើការបង្កើតតឡាការនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍អីការបង្កើតតឡាការនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ទី1ដើម្បីផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នករងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតទី3គឺផ្ដល់នៅការពិតស្វែងរកការពិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនម្លេះបានត្រូវសម្លាប់ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយត្រូវពាក់ខ្មៅទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរួមគ្នាការដ្ឋានការងារមានសហករណ៍ហូបរួមបែរទៅជាដូចការរស់នៅបែបកុលសម្ព័ន្ធវិញនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយក៏ប្រទេសស៊ីវិល័យផ្សេងៗទៀតគេមានសេរីភាពគេមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យគេមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអីផ្សេងៗចុះហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់ទៅរករបបនោះវិញអញ្ចឹងអានឹងគឺជាទួលនីតិរបស់តុលាការនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតទាំងអស់នឹងទី4គឺដើម្បីចងក្រងនៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យច្អល់ដាក់គ្នាទី5គឺដើម្បីការចងចាំសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងគឺសិក្សាថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅអតីតកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្លួនហើយមួយទៀតគឺដើម្បីយុត្តិធម៌មនុស្សជាតិទាំងមូលការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលលោកសាវឿនបានលើកឡើងថាចុះបើតុលាការចំណាយលុយអស់ច្រើនអញ្ចឹងបើយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងមកកសាងប្រទេសមកវាមិនល្អជាងមានការគិតដូចលោកសាវឿនជាមួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅវិញថាបើសិនជាយើងមិនបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមតើយើងបានលុយនឹងមកពីណា
ចា
៎ក៏អត់មានទេដោយសារតែដំណើរការតុលាការនឹងហើយបានជាយើងមានថវិកានោះហើយថវិកាដែលគេផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងទៅលើការបង្កើតតុលាការបើសិនជាអត់បង្កើតតុលាការតើយកលុយនោះមកពីណាហើយការចំណាយថវិកានេះយើងយល់ថាជាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដូចជានៅប្រទេសអតីតយូហ្គោស្លាវីឬមួយក៏នៅសេរ៉ាលេអូនគឺតុលាការនោះចំណាយថវិកាជាង1000លានដុល្លារហើយហើយរហូតមកពេលនេះអត់ចប់ទេស្លាកដីខ្មែរក្រហមចំណាយថវិកាអស់261លានប្រជាជនយើងថាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតតុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺជាតុលាការដែលចំណាយថវិកាតិចជាងគេហើយការចំណាយថវិកានេះវាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺការចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយផលប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមនោះគឺចេញអំពីការចំណាយថវិកាទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងអត់បង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមសួរថាតើយើងអាចដឹងការពិតបានទេថាតើជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពី1,700,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអត្តធិធិរបស់ជនរងគ្រោះឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅរាយប៉ាយនៅតាមតំបន់នានានៅតាមមន្ទីរសន្តិសុខនៅគុកទួលស្លែងនៅសំទោសនៅបឹងជើងឯកនៅអីជាដើមហ្នឹងថាតើពួកគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ទេហើយជនរងគ្រោះដែលគាត់រងទុក្ខវេទនាដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានបញ្ហារាងកាយអីផ្សេងៗថាតើគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌អត់ ហើយតើព័ត៌មានផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើបានហើយអត់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានតឡាការខ្មែរក្រហមមានតឡាការខ្មែរក្រហមយើងត្រូវការថាវិការដើម្បីដំណើរការដើម្បីសម្រេចនៅបេសកកម្មសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងដែលយើងចង់បានគឺការពិតនិងយុត្តិធម៌នេះឯងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកនេះភក្ត្រាចាដោយសារឥឡូវនេះពេលវេលារបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយតាមពិតទៅយើងនៅមានព័ត៌មានខ្លីមួយទៀតប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើការចាប់សារជូនប្រិមិត្តបានទេព្រោះថាយើងដល់មកហើយដែរចានៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា